Welcome to the Voice of America in Albania.
Pas vrasjes së 3 të dyshuarve për sulme terroriste në Francë, policia kërkon të dyshuarën e 4. Ushtria Ukrainase thot se 4 nga ushtarët e saj janë vrarë nga bombardimet e separatistëve pro-rus. Hetues federal rekomandojnë akuza penale kundër ish drejtorit të CIA-s David Petraeus. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës, jam Keida Kostreci. Përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në Kosovë paralajmërojnë masa sindikale deri tek përmbushja e detyrimeve të marrëveshjes për kontratën e përgjithshme kolektive. Banorët e komunave të Thella, Malore në Puk, Malsi të Madhe dhe Shkodër në Shqipëri janë përballur këto ditë me vështirësi të shumta për shkak të bllokimit të rrugëve automobilistike nga Dobora dhe Ngrica. Këtu Shtetet e Bashkuara, udhëheqësi i ri republikan i Senatit, është dotuar se do të rivendos funksionalitetin në këtë institucion dhe do të ndihmojë në dhënien fund të ngërçit politik në Washington. Dhe mjetet fluturuese papilot, të njohur zakonisht si dronë, që dikur përdoreshin vetëm nga ushtria ose nga amatorët, po bëhen mjete me vlerë për profesionistët e ndryshëm përfshirë fermerët. Policia franceze ka shtuar masat e sigurisë ndërkohë që vazhdon operacioni masiv në kërkim të një gruaje e cila ka lidhje me një nga të dyshuarit e vrarë përgjegjës për sulme terroriste në Paris. Hayat Boumedienne është e dashura e Amedi Koulibalit, personi që mbajti pengjen në një dyqan ushqimesh në Paris.
Kërkimet pasojnë 3 ditë terrori në Francë ku u vran 17 njerëz duke përfshirë 3 policë. Frikës dhe panikut i erdhi fundi dje kur policia franceze vrau 3 të dyshuar në 2 operacione të ndara. Autoritetet franceze thonë se 2 vëllezërit e dyshuar për sulmin ndaj revistës satirike Charlie Hebdo u vran dje dhe një pengu lirua gjatë një operacioni të policisë në veri të Parisit. 12 persona u vran të mërkurën në sulmin ndaj revistës franceze. Policia dje krijoi një operacion tjetër në një dyqan në Paris, ku ata vran një person të armatosur që kishte vrarë 4 blerës. Autoritetet përpiqen të kapin 26 vjeçaren Hayat Boumedienne e dashura e të dyshuarit Amedi Koulibaly, i cili dje vrau 4 blerës në një dyqan për hebrejnë në Paris para se të vritin nga policia. Njoftohet se ajo kishte ikur nga vendngjarja pas kaoset të krijuar nga ndërhyrja forcave të sigurisë për të liruar pengjet. Amedi Koulibaly ishte i lidhur me vëllezërit Sherif dhe Said Kouachi, të dyshuarit për sulmin vdekjeprurës së mërkurës ndaj revistës satirike Charlie Hebdo. Duke folur për gazetarët mbrëm, presidenti francez François Hollande falenderoi forcat e sigurisë që i dhanë fund përballjes me sulmuesit dhe neutralizuan terroristët.
Je veux saluer le courage, la bravoure.
Dua të përshëndes guximin, trimrin, efikasitetin e pjesëtarëve të policisë dhe gjandarmerisë dhe të gjithë ata që janë përfshirë në këto operacione. Unë dua t'u them atyre se ne jemi krenar me ta, sepse kur ju dha sinjali, ata kryen operacionet me njëherë dhe me sukses. Ata e bën këtë për të shpëtuar jetën e qytetarëve dhe pengjeve. Ata e bën këtë për të neutralizuar terroristët, ata që kishin bërë vrasje.
Ils l'ont fait pour neutraliser les terroristes, ceux qui avaient assassiné.
Një marshim është planifikuar të mbahet nesër në Paris për të treguar unitetin kombëtar dhe pritet të tërheq udhëheqës nga shumë vende evropiane, duke përfshirë Francën, Gjermaninë, Britaninë, Italinë dhe Spanjën.
Vrasja brutale 12 personave gjatë sulmit të koordinuar ndaj revistës satirike franceze Charlie Hebdo nga militant të dyshuar islamik ka ngritur shqetësime për rrjetet ndërkombëtare të luftëtarëve të radikalizuar, të frymzuar ose dhe të udhëhequr nga grupet e Al-Qaidës. Zyrtarët e antiterrorizmit hasin në vështirësi për gjurmimin e qindra personave të cilët largohen për t'u trajnuar në fush betejat e Jemenit, Irakut dhe Sirisë dhe që më pas rikthehen në vendet e tyre.
Filloi dhe përfundoi me vdekje. Dy vëllezërit e dyshuar se qelluan për vdekje 12 persona gjatë një sulmi ndaj revistës satirike franceze vdiqën të premte në zjarrin e armëve të forcave të sigurisë franceze. Sherif dhe Said Kuaçi ishin vendosur në qendër të një operacioni masiv kërkimi, pasi u dyshua që kishin hyrë në zyrat e revistës Charlie Hebdo ditën e mërkurë dhe vranë 9 gazetarë dhe 2 policë përpara se të largoheshin me një makinë të vjedhur. Ndërkohë që forcat franceze të sigurisë eliminuan dy vëllezërit dhe një bashkëpunëtor që mori pengje në një supermarket në Paris, u ngritën pikpyetje rreth rrezikut të luftëtarëve islamik të trajnuar jashtë vendit. Hetuesit u shprehën se me sa duket Said Kuaçi ishte trajnuar nga Al-Qaida në Jemen. Mira militantë në Irak, Siri dhe Jemen janë nga Evropa. Rreziku që luftëtarët e huaj të sjellin me vete në atë dhe trajnimin terrorist ka qenë në krye të shqetësimit të Evropës, thot David Gartenstein Ross i Fondacionit për mbrojtjen e demokracive.
The scope of the problem is
Për masa e problemit është shumë e gjerë. Është për te mundësive të Francës apo të çdo vendi tjetër për të ofruar mbikëqyrje 24 orëshe. Kjo do të thotë që pashmangshmërisht do të ketë rrezik. Një i mbijetuar thotë se njëri prej vëllezërve Kuaçi bërtiste se sulmi mori hak për talljen nga gazeta të profetit musliman Muhammed. Pas 3 ditësh terrori, 17 viktima humbën jetën në Paris, ndërta edhe 3 policë. 3 sulmuesit e armatosur gjithashtu u vranë. Ishte sulmi më i keq terrorist në Francë prej vitesh. Presidenti i SBA Barack Obama tha se Franca ka mbështetjen e plotë të Amerikës.
In the streets of Paris, the world seen once again what
Në rrugët e Parisit bota ka parë sërish se çfarë përfaqësojnë terroristët. Ata ofrojnë vetëm urrejtje dhe vuajtje njerëzore, ndërsa ne mbrojmë lirinë, shpresën dhe dinjitetin e të gjithë njerëzve. Kjo është ajo që qyteti i Parisit përfaqëson për botën, dhe kjo frymë do të vazhdojë përjetësisht, shumë kohë pasi fara e terrorizmit jetë zhdukur nga kjo botë. Por analistët paralajmërojnë se ideologjia e xhihadit të dhunshëm vazhdon të tërheqë ndjekës të rinj. Nuk është e qartë nëse vëllezërit Kuaçi vepronin të vetëm apo si pjesë e Al-Qaidas. Video tregojnë se ata ishin jo vetëm të trajnuar për përdorimin e armëve, por edhe për teknikat e survejimit dhe taktikat e luftimit në grupe të vogla, thot Gartenstein Ross. Do të thoja që kjo ngjason me sulmet në Mumbai, kur një skuadër prej 10 personash e pushtuan qytetin dhe i ndërpren funksionimin për një kohë të gjatë. Ngjason edhe me sulmin në Westgate. Mund të ripërsëritet. Lajmi i mirë është se mund të parandalohet pasi përfshihen një numër njerëzish që bashkëpunojnë në këtë lloj konspiracionesh. Ndërkohë që Parisi ishte duke mbajtur zi për të vdekurit, presidenti François Hollande paralajmëroi se kërcënimet me të cilat po përballet Franca nuk kanë përfunduar.
Policia kanadeze ka arrestuar dy vëllezër në një numër akuzash për terrorizëm, por nuk dha detaje për aktivitetin e tyre. Policia kanadeze tha se binjakët 24 vjeçar, Ashton Carlton Larmond dhe Carlos Larmond, u arrestuan dje pas një hetimi të sigurisë kombëtare. Ashton Carleton është akuzuar për ndihmë ndaj aktiviteteve terroriste, ndërsa akuzat ndaj Carlos përfshinin përpjekje për t'u larguar nga Kanadaja për të marrë pjesë në aktivitete terroriste jashtë vendit. Policia tha se Carlos u arrestua në aeroportin e Montrealit, ndërsa përpiqej të ikte nga Kanadaja, ndërsa Ashton u arrestua në Ottawa. Autoritetet indoneziane thonë se ekipet e kërkimit kanë sjellë në sipërfaqe të detit Java pjesën e bishtit të avionit AirAsia, që u rrëzua më 28 dhjetor, duke shkaktuar vdekjen e 162 vetëve në bord. Ekipet përdorën balona për të nxjerrë mbetjet e avionit sot në sipërfaqe të detit. Hetuesit shpresojnë që kutitë e regjistrimit të zërit dhe të dhënave të jenë ende në bishtin e avionit. Gjetja e tyre do të ishte vendimtare për të zbuluar shkakun e rrëzimit. Ushtria Ukrainas e thot se 4 nga ushtarët e saj janë vrarë dhe 8 janë plagosur, si rezultati bombardimeve nga separatistët pro-rus. Intensifikimi i fundit i luftimeve vjen para një takimi për krizën e Ukrainës me sudhejsve të Gjermanisë, Francës, Ukrainës dhe Rusisë, që është parashikuar të mbahet në kryeqytetin e Kazakistanit Astana, më 15 janar. Por ata që shohin veten në mes të shkëmbimit të zjarrit, nuk janë optimist për perspektivën e paqes. pasi të dyja palët e kanë shpërfillur marrëveshjen e Minskut për armpushim. Burime amerikane thonë se hetues dhe prokuror federal po rekomandojnë akuza penale kundër ish-drejtorit të CIA-s David Petraeus, nën akuzat se mund t'i ketë treguar informacione sekrete ish të dashurës së tij. Gazeta The New York Times e nxori lajmin e para dje, mbi 2 vjet pasi Petraeus, një general në pension me 4 yje, dha dorëheqjen nga posti kreu të zbulimit, ndërsa dolën lajme për marrëdhënien e tij jashtëmartësore. Prokurori i përgjithshëm Eric Holder do të vendosë përfundimisht nëse do të kërkojë ngritjen e një padije kundër generalit Petraeus, i cili ka mohuar që të ketë ndarë informacione sekrete. Përfaqësuesit e Sindikatës Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në Kosovë paralajmëruan sot nisjen e masave sindikale deri tek përmbushja e detyrimeve që dalin nga marrëveshja për kontratën e përgjithshme kolektive. Me këtë kontratë që ka hyrë në fuqi që nga janari këtij viti, sipas sindikalistëve, nuk janë përmbushur edhe 4 pika kryesore që kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve për mosimdhënësit. Zyrtarët e qeverisë së vendit thonë se janë të përkushtuar që ta zbatojnë kontratën kolektive, ndërsa kanë kërkuar rishqyrtimin e saj, pasi sipas tyre nuk është e bashkërenduar me ligjin e punës dhe si e tillë po u shkakton probleme bizneseve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës paralajmëroi sot nisjen e masave sindikale deri te përmbushja e detyrimeve që dalin nga marrëveshja për kontratën kolektive. Ky vendim u mor gjatë mbledhjes së Këshillit Drejtues të kësaj sindikate, ku u tha se me kontratën kolektive që ka hyrë në fuqi që nga 1 janari i këtij viti, ende nuk janë përmbushur edhe 4 pika kryesore që kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve për mosimdhënësit. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Raman Jasharaj, tha se nisja e grevës është e domosdoshme, pasi që nuk po mbahen premtimet e dhëna. Ai numëroi disa nga masat e marra për ditët në vijim.
Ju thash, propozimi ishte që të martën të shkohet me orën e parë mos mbajtjes mësimit para ditës mas dite. Që nëse nuk ka efekte të shkojmë për shkallëzim pak më të madh dhe të shkojmë me 2 orë në ditën e ajte që ishte 22 janari. Dhe nëse nuk jep efekte as kjo vritje të shkojmë me 30 janar me grevë një ditore. A e pranoni këtë propozim të kryesisë? Pra e martja 13 e ajtja 22. 13, 22, 30. Konsideroj publikisht se si zbashku filloj me veprime sindikale. A ka kunder dikush këtyne veprimeve? Pra, e shpal nga dita sot me se zbashku po fillon me veprimet përshkallzua sindikale dhe po niset drejt grevës generale.
Në muajin mars të vitit të kaluar u nënshkrua kontrata kolektive ndërmjet qeverisë përfaqësuesve të bizneseve dhe përfaqësuesve të punëtorve, e cila kishte për qëllim rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit. Me këtë kontratë parashihet që të rregullohet themelimi i marrëdhënies së punës, orari i pushimeve, pagat, kompenzimet dhe të ardhurat e tjera personale, të drejtat dhe obligimet e palëve dhe mënyrat e zgjidhjes së problemeve. Zyrtarët e qeverisë thonë se janë të përkushtuar që të zbatojnë kontratën kolektive, ndërsa kanë kërkuar rishqyrtim të saj pasi që sipas tyre nuk është e bashkërenduar me ligjin e punës dhe si e tillë po i sjell probleme bizneseve. Sindikatat e punëtorëve në Kosovë kanë kërkuar vazhdimisht përmirësimin e kushteve të atyre që tashmë kanë një vend pune dhe për ata që janë të papunë. Institucionet janë zotuar gjatë këtyre viteve për ngritje të zhvillimit ekonomik dhe shtim të vendeve të punës, por ende nuk është shënuar përmirësime në gjendjen e rënd ekonomike. Kontrata kolektive synon që të paktën ata që ka një vend pune të gozojnë edhe të drejtat themelore. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në Shqipëri, banorët e komunave të Thella Malore, në Puk, Malësi të Madhe dhe Shkodër, u përballën këto ditë me vështirësi të shumta për shkak të bllokimit të rrugëve automobilistike nga dëbora dhe ngricat. Banorët e Iballës, Dukagjinit dhe Vermoshit kërkojnë mbështetjen e strukturave të shtetit për të mbajtur të hapura rrugët gjatë periudhës së dimrit, pasi njësitë vendore kanë të pamundur këtë për shkak të fondeve dhe mjeteve të pakta. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo përgatiti kronikën.
Fillimi i këtij vitit i gjeti disa mijëra banorë të zonave të thella malore në rrethet e Pukës, Malcisë së Madhe dhe Shkodrës të izoluar nga pjesa tjetër e vendit për shkak të rreshjeve të dëndura të dëborës dhe ngrisat që bën të pakalueshme rrugët automobilistike. Situata vazhdon të jetë rënduar në komunat e Dukagjinit në rrethin e Shkodrës, në komunën e Iballës në rrethin e Pukës si dhe në atët e Vermoshit në rrethin e Malcisë së Madhe. Për shkak të vështirësive në lëvizje, banorët janë përballur me probleme në furnizimin me ushqime, në ndjekjen e procesit mësimor, si dhe me vështirësi për marrjen e shërbimeve të nevojshme mjekësore.
Na s'kena pas vitu si vjetësi, si fshat. As një mënyrë. Fshat i blokum, fëmija në shkollë që janë tanë të zëllum, s'kanë mujtë me shku në shkollë, pretë me kanë vajzën shpisa sa për në shkollë. Për arsye se rrugës.
Ne nuk kërkojmë asgjë tjetër, vetëm rrugën. Rruga është problemi më i madh për fshatin tonë.
Edhe ta ndojnë dorën zemër, shteti shqiptar, edhe për zonat malore, për i ballë, në përtona zonat që një hap me sytë kamen, me hedhë kamen, në shtë edhe thënë qafën e vdes rubi.
Në komunat e thella malore, njësit vendore kanë të vështirë të mbajnë të hapura rrugët automobilistike, kjo për shkak të mjeteve dhe fondeve të pakta. Ndaj ata kërkojnë mbështetjen e strukturave shtetërore për të mbajtur të hapura rrugët automobilistike që i lidhin këto komuna me qendrat e qyteteve.
Këto momente malishor është si bllokuar si pasojë trashësisë dëborës mbi 70 cm. Ne ndodhem në Kir, këtu ka një trashëllë akullit bashkë me mjetet e namarrës tonë, po bajmë disa riparime në rrugë me çakull. Për me lesu sa do pak lëvizin e mjetët dhe në Kijer.
Fondet e mirëmbajtjes që kemi ne për rrugën, për efektin e ndërtimit të rrugës, nuk përballojnë emergjenca të kësaj kategorie. Me gjithatë ne do bëjmë të tonën, por, si që thashtë dhe shpar, kjo kërkon impenim gjithë përfshirë dhe të institucionet e tjera.
Zonat të thella malore në tre rrethet e qarkut të Shkodrës, në Pukë, Malcisë së Madhe dhe Shkodër, njihen për nivelin e lartë të varfërisë dhe mjetet e pakta të jetesës. Në këto zona, më shumë se 70% e familjeve mbështeten çdo muaj nga shteti shqiptar me një ndihmë të vogël financiare, që është edhe burimi kryesor i jetesës së tyre. Ndaj që të periudhës së dimrit, jetesa këtyre familjeve vështirësohet më shumë nga izolimi thuajse i përvitshëm për shkak të bllokimit të rrugëve automobilistike nga dobora dhe ngricat. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Udhëheqësi i ri republikani i Senatit të Shteteve të Bashkuara është zotuar se do të rivendos funksionalitetin në këtë institucion dhe do të ndihmojë që të jepet fund ngërçit politik në Washington. Demokratët tashmë në pakicë janë zotuar se do të tregojnë vetëpërmbajtje për sa i përket bllokimit të votimeve në Senat. Siç tregon materiali në vazhdim, këto shprehje të vullnetit për marrëdhënie të mira dhe optimizëm janë të zakonshme në fillimin e punës së një kongresi të ri, por shumë shpejt ato vjen në provë në betejat e ashpra dhe të pasionuara politike.
3/5 of the senators duly chosen sworn not having voted in the affirmative, the motion is not agreed to.
Për vite të tëra, Senati ka qenë një pikë bllokimi për legjislacionet nga reforma e ligjit për armbajtje deri te zgjerimi i asistencës për të papunët. Rregullat e Senatit i japin partisë në pakicë mundësinë që të bllokojë miratimin e shumicës së projekt ligjeve, një taktikë që republikanët e kanë përdorur në mënyrë të përsëritur për të ndalur nismat e demokratëve duke e zhgënjur udhëheqësin e kaluar të shumicës, demokratin Harry Reid. Pengimi republikan është bërë endemik në Senat gjatë 5 viteve të fundit, duke e ndalur punën e këtij institucioni. Udhëheqësi i republikanëve në Senat, senatori Mitch McConnell, nuk shprehu keqardhje për këtë. Nëse demokratët vërtet duan të arrijnë diçka këtë vit, ata do të duhet të mësohen se si të punojnë me ne. Tani që republikanët kanë shumicën, rolet kanë ndryshuar. Si udhëheqës i shumicës, senatori McConnell dje bëri thirrje për arritjen e synimeve të përbashkëta. Duhet ta kthejmë funksionalitetin në Senatin që e duam, të përqendrohemi në fushat ku kemi marrëveshje kur të mundemi dhe mbi të gjitha ta bëjmë Washingtonin të punojë përsëri për njerëzit të cilëve u shërbejmë. Senatori McConnell është zotuar të lejoj me shumë debate të hapura dhe me shumë mundësi për senatorët e të dyja paleve që të ofrojnë ndryshime për projekt ligjet në nënshqyrtim. Për momentin, demokratët kanë premtuar se nuk do të blokojnë çdo projekt ligj të republikanëve. Ne do të tregojmë se demokratët në senat janë një pakic shumë e mirë se sa ata të partisë tjetër. Në realitet, senati do të vazhdoj të jeti blokuar. Analisti politik John Hudak thot se aspiratat fisnike do të kapitulojnë para politikës së ashpër të senatit dhe ngërqi do të rifiloj. Kjo është diçka që si demokratët ashtu edhe republikanët e kanë bërë në të kaluarën. Unë mendoj se në fund të fundit, pavarësisht nga të gjitha premtimet për më pak bllokim dhe për një kthim të rregullit, Kongresi i 114 do të jetë i ngjashëm me Kongresin e fundit.
Mrs. Boxer, aye.
Ndarjet e thella ideologjike do të mbeten, premtimet e republikaneve për një agent pro-biznesit do t'i zemrojnë demokratet, ndërsa premtimet e demokrateve për të mbrojtur programet e qeveris, nga të cilat përfitojnë të varfrit, do të bien desh me objektivat e republikaneve për të shkurtuar buxhetin.
Gjatë vitit 2014, u përdorën më shumë pajisje e gjurmimi në Ujore se zakonisht, duke kërkuar për aeroplanët e rëzuar në det. Dy avion nuk janë gjetur ende, avioni 370 i Malaysia Airlines dhe së fundmi avioni 8501 i AirAsia. Firmat më të mëdha të industrisë ajrore janë duke u përpjekur të rrisin standardet për pajisje më të besueshme gjurmimi të avionve.
Një avion i Air France u rëzua në Oqeanin Atlantik në vitin 2009, u deshën gati 2 vjet që të gjendeshin pajisjet regjistruese të avionit. Avioni i Malaysia 370 u zhduk mbi Oqeanin Indian. Pas 10 muajsh nuk është gjetur ende asgjë. Ndërkohë vazhdon kërkimi për avionin AirAsia 2 javë pas rëzimit të tij. Administratorët e aviacionit, si Michael Huerta, po propozojnë ndryshime. Ndërkohë që vazhdojnë kërkimet për avionet e Malaysia dhe AirAsia, një organizat ndërkombëtare e aviacionit do të bëjë thirrje për standarde botërore të gjurmimit të avionëve. ICAO, organizata botërore e aviacionit civil, po shqyrton disa opsione. Një propozim bën fjalë për një lloj teknologjie që nuk do të mund të çaktivizohet nga personat në bord, çka mendohet se ka ndodhur me avionin Malaysia 370. Një tjetër propozim është që avionët të raportojnë vendodhjen e tyre nëpërmjet satelitit për çdo 15 minuta dhe jo vetëm çdo 1 orë. Kjo mund plotësonte poshllëkun në komunikim gjatë fluturimit mbi oqeane dhe zonat e largëta. Firmat satelitore Inmarsat do të ofrojnë këtë gjë falas nëse ICAO do ta miratojë. Paralelisht, Shtetet e Bashkuara po heqin gradualisht nga përdorimi të ashtu quajturat kutitë e zeza, që kanë një jetëgjatësi baterish 30 ditore. Pajisjet e reja që po prodhohen dhe do të jenë të instaluara deri në vitin 2020, do të kenë transmetues për 90 ditë. Administratori ajror Huerta thotë se çfarëdo ndryshimesh që do të bëhen duhet të kenë një standard të qëndrueshëm. Është një industri globale, ajo që funksionon në SBA duhet të funksionojë edhe në pjesët e tjera të botës. Standarde të reja apo bateri me jetë të zgjatur nuk do të kishin shpëtuar jetë në asnjë nga këto rrëzime avionësh, por do të ofronin një përfundim më të hershëm për familjet dëhetuesit. Disa thonë që vëmendja duhet të përqendrohet tek parandalimi. Na duhet një shkëmbim më i mirë informacioni ndërmjet vendeve, na duhet informacion më i plot se kush janë në listën e pasagjerëve, na duhen të dhëna më të plota për antarët e stafit të avionëve. Zoti Abulafia thot se teknologjia e gjurmimit duhet të vihet në përdorim në rastet e pasigurisë. Në rastet kur ndodh diçka e keqe, atëherë duhet të fillojë transmetimi i informacionit për të gjitha parametrat. Kjo sidoqoftë nuk është ende ndër propozimet që do të shqyrtohen nga ICAO, e cila pritet të propozojë gjatë një takimi në muajin shkurt vetëm standardin e raportimit çdo 15 minuta. Nëse ky standard miratohet, mund të zbatohet shpejt, pasi nuk kërkon pajisje shtesë në avione dhe pa kosto shtesë për firmat ajrore.
Mjetet fluturuese pa pilot, të njohur zakonisht si dron, që dikur përdoreshin vetëm nga ushtria, po nga amatorët, sot po bëhen mjete me vlerë për profesionistët e ndryshëm, nga ekipet e shpëtimit dhe deri tek fermerët. Një kompani në Francë përdor avion të telekomanduar për të ndihmuar fermerët të analizojnë prodhimet e tyre.
Shpillimi i shpejtë i teknologjisë kompjuterike, i pajisjeve me sensor për imazhet, i navigacionit satelitor, madje edhe telefonave inteligjent gjatë dekadës së kaluar, ka krijuar mundësi për krijimin e mjeteve ajrore më të vogla e më të lira pa pilot, që tani po hyn në shumë segmente të jetës së përditshme. Industria e filmit i përdor vazhdimisht mjete të tilla për të marrë imazhe magnitëse nga ajri. Historianët i përdorin ato kur eksplorojnë rënojat e lashta. Ekipet e shpëtimit i përdorin për të kërkuar të mbijetuarit. Edhe fermerët përdorin avion të telekomanduar për të monitoruar të korrat. Sipërmarrësi francez Romain Farou, biri një fermeri, e kuptoi dobinë e këtyre mjeteve për industrinë bujqësore. Kompania Erinov, e themeluar prej tij, ka krijuar një krah fluturues të telekomanduar, të quajtur AgriDrone, që përdor një sensor optik të veçantë për të analizuar të korrat.
C'est aujourd'hui une technologie qui correspond un petit peu à celle d'un smartphone.
Teknologjia e përdor është ngjashme me atë të përdorur nga celularët inteligjent, por tani ajo ka krah. Industrializimi pjesëve elektronike për celularët dhe tabletat na lejoi të kemi monitorues të tillë me një çmim shumë të ulët.
Des systèmes GPS central inertiel à très bas coût.
Një program kompjuterik krijon modelin e fluturimit për të mbuluar tërë fushën e të mbjellave, ndërsa sensorët regjistrojnë dritën e diellit që pasqyrohet nga të mbjellat, e kuqe, e gjelbër apo infra e kuqe. Fermeri Jean-Baptiste Brugemont thot se duke e përdorur mjetin fluturues në kohë të ndryshme të stinës dhe duke analizuar të dhënat, merret një gamë gjerë informacioni rreth bimëve.
J'y vois un premier intérêt.
Së pari unë shikoj këtu mundësinë për të gjetur sasinë saktë të plehut që nevojitet për bimët. Së dyti, duke përdorur sasinë e saktë të pleut, eliminohet azoti i tepërt, pra është në dobi të natyrës. Zoti Farou thotë se kompania AgriDrone ka gjetur se sasia e pleut varion mes zonave, dhe kjo sjell kursime të konsiderueshme të kostos dhe një paksim të ndodhjes. Më parë, një fermer do të kishte përdorur të njëjtën sasi pleu kudo. Mjetet fluturuese pa pilot kursejnë edhe kohë, sepse duhet vetëm një minutë për të skanuar një sipërfaqe të mbjellësh deri në 3 hektar.
Machu Picchu, qyteti Inkave i ndërtuar në një shpatë në mes të Andeve të Perus, i ka mbijetuar pushtimit spanjoll dhe dyndjeve të afro 1 milion turistëve që vinë për vit për ta vizituar. Por kjo perle trashëgimisë botërore është tani në kërcënimin e ndryshimeve klimatike.
Për të shkuar në Machu Picchu nuk ke shumë zgjedhje, mund të marrësh trenin ose mund të ecësh me këmbë përmes grykave të ngushta malore për 45 kilometra, apo mund të shkosh me helikopter privat. Por kjo nuk i pengon vizitorët nga gjithë bota që vinë për të admiruar mbetjet e një qytetërimi të lashtë. Perandoria e Inkave ndërtoi këtë kompleks mbretëror që ndodhet 2400 metra mbi nivelin e detit në mes të shekullit të 15. Tani, qyteti është në rrezik të zhduket. Në vitin 2010, shirat e rrëmbyer shkaktuan rrëshqitje dheu, duke dëmtuar një pjesë të hekurudhës që lidh qytetin me pjesën tjetër të Perus. Autoritetet u detyruan të nxjerrin me helikopter 4000 turistë, të cilët ishin bllokuar nga përmbytjet. 5 vet gjetën vdekjen. Marcos Pastor, këshilltar teknik pranë shërbimit kombëtar për zonat e mbrojtura në Peru, thot se qyteti mund të dëmtohet nga skenare të motit ekstrem, thatësira dhe zjarre në pyje, si dhe rrëshqitje dhe dheu të shkaktuara nga shirat dhe përmbytjet.
Machu Picchu normalmente llojën 2000 mm në epoka lluvias.
Machu Picchu zakonisht ka 2000 mm shin në një sezon shirash, pra një sasi mjaft e madhe. Imagjinoni tani që të ketë 2 apo 3 herë më shumë, çdo gjë do të fundosej, do të ishte katastrofë. Problemet e ndryshimeve klimatike po i vuajnë edhe banorët e zonës, të cilët ankohen se po hasin vështirësi në kultivimin e tokës. Në përgjigje të këtyre kërcënimeve, Perua ka marrë masa për mbrojtjen e mjedisit. Vjet qeveria peruane krijoi Institutin e Akullnajave dhe Maleve, nënshkroi ligjin e parë për kompensimin ambientalist, si dhe forcoi strategjitë për biodiversitetin.
Këtu ndahemi së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.